Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 511. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas, posredstvom profesora dr. Mithata Šamića, prenosimo zapise francuskih putopisaca o gradnji pruge Banja Luka-Dobrlji. Od svjetski poznatog etnologa, profesorke dr. Olge Zirojević, nastavljamo prenositi njen esej o krštenju protiv bolesti i šaranju jaja kod konvertita, što će reći kod muslimana. Također govorimo o posmrtnim običajima kod pripadnika islamske vjere, odnosno islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini, koje nam je ostavio profesor Emilijan Lilek u glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine. Emisiju zaključujemo ispisima iz našeg arhiva. Od 7. januara 2007. godine dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Evo sada i najavljenog teksta o gradnji prve željezničke pruge Banja Luka-Dobrljin, odnosno Dobrljin-Banja Luka. Prije nego što je određena i usvojena definitivna trasa pruge Dobrljin-Bosanski Novi-Banja Luka, inspektor željeznica za Južnu Austriju Knoize, koji je došao u Sarajevo u junu 1869. obišao je pored mjesta kroz koje je trebala da pruga prođe, dakle Bosanski Novi Prijedor, Banja Luka, Jajce, Travnik, Busovača, Sarajevo i tako dalje, i mjesta uz prugu koja su predstavljala važne rudne resurse u Bosni, Majdan, Fojnica, Kreševo. Od Sarajevo bi trasa vodila do Prijepolja, u Sjenicu, Novi Pazar, Kosovsku Mitrovicu i povezala bi se sa željezničkom mrežom Rumelije i Skoplja. Izvođenje radova na ovoj pruzi počelo je u aprilu 1871. godine. U početku nije bilo mnogo radnika, svega 180. Oni su radili uglavnom na zemljanim radovima i bili su podijeljeni u dvije sekcije od kojih je jedna radila, citiramo, od 13. aprila 1871. nedaleko od Prijedora, a druga od 20. istog mjeseca nedaleko od Banja Luke. Docnije se broj radnika postepeno povećavao na 400, 600, 800 do 1000, koliko je iznosio u augustu 1871. godine. Opšte uzevši, turske vlasti koje su bile dužne da preduzeće koje je izvodilo radove snabdijevaju radnom snagom, nailazile su na teškoće u regrutovanju radnika, mada su njihove nadnice, koje su iznosile 6 do 9 pjastera dnevno, bile nešto više od tadašnjih nadnica, na primjer, za poljske radove u tim krajevima. Razlozi za te teškoće bili su, prema riječima Leopolda Moroa, urođena indolencija Bosanaca i naročito njegovo ustručavanje da primi neki za njega nov rad. Posebno je bilo teško naći i unajmiti kvalifikovanu radnu snagu. Kamenoresce i zidare, njih je preduzimač pronalazio u Dalmaciji, a što se tiče visoko kvalifikovane radne snage i stručnog tehničkog osoblja, ona je regrutovana u Njemačku. Broj Nijemaca zaposlenih u izgradnji željezničke pruge Dobrljin, Novi, Banja Luka, tvrdi pruski konzul Otto Blau, dostiže cifru od 80 persona, odnosno ljudi. Izvjesnu teškoću predstavljalo je i dopremanje šina za prugu. Naime, šine su dolazile vozom do Siska, a onda su upućivane u pontonskim lađama do Gradiške, odakle su u Banja Luku dopremane kolima. Međutim, ne samo što nije bilo u dovoljnom broju tih lađa, nego su ponekad i vremenske prilike i vodostaje rijeka bili nepovoljni za plovidbu. Uza sve to, radovi na pruzi dugo je 102 km bili su završeni u septembru 1872. godine, to jest u relativno kratkom roku, za nepunu godinu i po dana. Svečano otvaranje pruge obavljeno je poslije nekoliko sedmica, u utorak 24. decembra pomenute 1872. godine. Valiju Mustafu Asim Pašu, kome obaveze ranije preuzete nisu dozvoljavale da lično prisustvuje jednoj tako zanimljivoj ceremoniji kakvu predstavlja otvaranje prve sekcije bosanske pruge, zastupala su dva delegirana mu tesarifa Bihaćkog i Banjalučkog Sandžaka kroz koje je pruga prolazila. Neki francuski putnici, Leopold Moreau, Charles Iriart, daju i manje ili više zanimljive podatke o funkcionisanju ove pruge. Tako Leopold Moreau u izvještaju od 2. marta 1873. to jest dva mjeseca i nekoliko dana od njenog otvaranja, saopštava da vlak bosanski Novi Banja Luka se obraća samo jedanput svakog drugog dana, da cijena karte za prevoz iznosi 90 pjastera i 30 para u prvoj klasi, 67 pjastera u drugoj klasi, a 44 pjastera i 30 para u trećoj klasi, da se broj putnika u jednom vozu kreće od 5 do 10 osoba, da se roba prevozi 3 ili 4 puta sijeno i malo da saka iz Prijedora. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Podatke Francuza Leopolda Moroa dopunjava Charles Iriart u svom putopisu o Bosni i Hercegovini, evo i tih njegovih dopunskih informacija. Administrativno osoblje ovog malog kraka pruge ima sjedište u Banja Luci. Ono se gotovo u potpunosti sastoji od Austrijanaca. Materijal je u savršenom stanju i potiče iz belgijskih tvornica. Od Dobrljina do glavnog grada, odnosno Sandžaka Banja Luka, ima 8 stanica. Čekanje na čas odlaska voza iz Dobrljina za Banja Luku iskoristio je Charles Iriart da od otpravnika vozova sazna sljedeće podatke. Citat. Svi prihodi sedmice nalaze se na stolu. Oni iznose do 12 forinti, odnosno tadašnjih 37 franaka i 50 centima na stanicu i za stanicu Novi. Redovno jednomjesečni prihod ne prelaze 200 forinti. Za putnike autor kaže, pored ostalog, da se sastoje od nekoliko vojnika koji se vraćaju u svoj vojni korpus, žene i služavke jednog sveštenika protjeranog iz Prijedora koje se vraćaju u ovaj grad da spasu svoju imovinu, dva dostojanstvena bega, muslimanska posjednika, bogato obučena i naoružana do zuba, koji idu da obiđu svoju zemlju, najzad jednog slavenskog sic apotekara iz Zagreba, katoličke vjeroispovijesti, koji je otvorio filijalu u Banjoj Luci, i to su svi putnici. Tako je zapisao Iriart. Najzad, naš putopisac opisuje osoblje voza i izgled tog osoblja. Ovo je posebno živopisno. Citiram. Mašinovođa je Litvanac i govori ponešto francuski. Kontrast je velik između načina kretanja i industrijskog oblika materijala i izgleda onih od kojih se sastoji voz ili koji u njemu obavljaju službu. Vlakovođa je osoblje sa svojim dugim hanđarom za pojasom i kremenjačom sa inkrustriranim koraljima o ramenu izazivaju zabunu kod putnika kome oni otvaraju vrata. Zaptija žandarm ili policajac koji zvoni u zvono za dolazak sa čitavim arsenalom o pojasu prikladniji su, čini se, da napadnu voz nego da ga štite. Ali sve protiče dobroćudno i bez inicijative šefa stanice praktičnog administrativca. Čovjek bi imao tek neodređenu brigu o času i tačnosti potrebnoj u jednoj takvoj službi. Vozimo se s prosječnom brzinom jednog tramvaja, slijedeći na polasku tok drugog rukava Une. Iza srebrnastih vrba koje se uzdižu na ivici obale, klize velike lađe koje vuku konji i koje imaju oblik dahabija na Nilu. Nastavak citata. U Prijedoru: stanica je prepuna, šef stanice, iako Austrijanac, ima fes na glavi, širok crven pojas i revolver, a izgleda potpuno kao musliman. Ljudi tumaraju po pruzi, neki vojnici silaze iz voza i traže vode za abdest, odnosno jutarnju molitvu. Putnikov pogled privlači jedan pejzaž kome se on divi. Citat. Tako se mi kotrljamo 4 sata, prelazeći preko divne ravnice koju natapaju mnoge rječice. Zemlja bogata, ali slabo obrađena, upravo je dovoljno raznolika da ne bude monotona za oči. U toku izgradnje ove pruge došlo je do jednog nemilog slučaja koji nije ostao bez ozbiljnih posljedica. Oko 2 mjeseca poslije početka radova na pruzi, 17. juna 1871. godine, u Prijedoru je izbio sukob između izvjesnog broja muslimanskih stanovnika i jedne grupe Nijemaca, koji su činili dio tehničkog osoblja upotrijebljenog u izgradnji željezničke pruge Dobeljin, Novi, Banja Luka itd. U sukobu su poginula 2 lica, jedan Nijemac, Lehner, odnosno Lehner, i jedno lice muslimanske vjeroispovijesti. A pričinjena je i izvjesna materijalna šteta usred požara do koga je došlo. Desili su se i neki ekscesi u gužvi koja je tada nastala. U ovom incidentu vođena je duga istraga koja se vukla gotovo godinu dana i u kojoj su uzeli učešća, pored ostalih, dvojica valija, Akif Paša, Jasim Paša i pruski konzul Otto Blau. Ali pored intenzivnog rada istražne komisije, koja je u izvjesnim vremenskim razdobljima radila od 7 sati ujutro do 7 sati uveče, kao i pored neprekidne aktivnosti velikog administrativnog i sudskog iskustva i naročito neosporne dobre volje valije Akif Paše, nisu se mogli utvrditi ni pravi uzroci pomenutog sukoba, ni povod koji ga je neposredno izazvao. Presudom kojom je najzad prijedorski slučaj okončan u maju 1872. godine, toliki broj je i oslobođen uslijed nedostatka dokaza o krivici. Jedan od krivaca, ubica inženjera Lehnera, osuđen je na smrt, dok su drugi osuđenici kao učesnici, bilo u požaru, bilo u ekscesima počinjenim na dan gužve, na kazne od 12 godina robije do 8 mjeseci zatvora, osuđeni naravno.
Radio Republike Srpske.
Kao što rekao smo u najavi 511. medaljona, nastavljamo esej, odnosno istraživanje profesorke dr. Olge Zirojević o vjerskom sinkretizmu. Dakle, o muslimanima koji su na određen način podržavali, odnosno držali se vjerskih praznika. Naravno, vjerskih praznika hrišćana, odnosno kršćana. Zagorance, najveći stari praznik bio je Božić i Badnji dan. Tada se varila pšenica i mjesio božićni kolač u koji se stavljala jaka para, a djevojke bi praznik provodile u pjesmi i igri gostajući se raznim poslasticama, pa i posebnim božićnim kolačem sa jakom parom. U nekadašnjoj Visočkoj Nahiji, u mješovitim selima, pravoslavni idu kao polaznici muslimanima i obratno muslimani idu pravoslavnima. Djeci se inače na Božić dijele orasi i lješnici. Nalagao se i badnjak u Mrkojevićima u Raškoj i na Badnji dan u kuću unosila slama u Tikvešu u Raškoj. Još sredinom 19. vijeka Arnauti u Južnoj Srbiji palili su badnjak i među muslimanima u travniku paljene su u oči Božića vatre. A i nakon Drugog svjetskog rata pojedine muslimanske porodice u Bihoru proslavljale su Božić. Evo nekoliko rečenica o krštenjem protiv bolesti. Sudjelovanje u mnogim hrišćanskim praznovjericama svakako je nastalo, smatra Hazluk, zbog prisilne intimnosti hrišćanskih i muslimanskih žena, naročito uslijed miješanih brakova i uvođenja hrišćanki u harem. Muslimani koji su koristili krst, čak i krštenje kao profilaksu, ne mora obavezno da znači da su bili preobraćenici, kao na primjer u Albaniji i na Kritu. Objašnjenje ovog zanimljivog vjerovanja i običaja jednostavno je po mišljenju gospodina profesora Filipovića. Roditelji kojima se ne drže djeca čine i najnevjerovatnije stvari da bi im se dijete održalo u životu. Običaju muslimana da krštavaju djecu radi odbrane od bolesti i smrti naročito odgovara kod hrišćana običaj da krštenje odlažu mjesecima pa i godinama, jer se vjeruje naročito u Bosni da nekršteno dijete raste bolje, kao što rastu i djeca kod muslimana, kako su oni to vidjeli, koja se ne krštavaju. Prihvatljiva je pretpostavka za starije vrijeme da su zabrinuti roditelji smatrali da ih nesreća snalazi zbog toga što su napustili svoju staru vjeru, pa su tražili lijeka u krštavanju svoje djece i samo dvovjerstvo, koje je nekada bilo rašireno, moglo je doprinositi održavanju tog običaja, ako mu možda u dvovjerstvu nije i početak. Evo nekoliko rečenica o hrišćanskom svetom Đorđu, koji je zapravo muslimanski svetac Hizr. Po mišljenju profesora Hadži Jahića, Božić spada u onu grupu svetkovina koje su zapravo praćene rezistencijom u tom smislu što se magijskim radnjama odbijalo štetno djelovanje, odnosno svetkovine. Tako se uoči Božića na Badnji dan vrše razne magične radnje, zapiranje kuće nože, mazanje brave bijelim lukom, razna kađenja s mrekovinom, pošto tada karanđolo oko Božića hoda i zamače svoju zurnu u sudove, pa ih tako opogani. To je predaja iz Sarajeva. Iz istih razloga muslimani u Banja Luci i Prijedoru u oči Božića sklanjaju kašike tako što ih zađenu za strehu ili vješaju na kućna vrata. U prozoru pred Božić ujelo se miješa beli luk, a njime se prije spavanja mažu i ukućani, jer odbija demone od poštenih duša da ne naude zdravlju ljudi i stoke. U nekadašnjoj Visočkoj Nahiji, odnosno u Bosni, bio je opšti običaj, a i sada, dakle zapisano 1949. Dakle, a i sada se drži u nekim muslimanskim selima da uoči Božića ide povorka naročitih igrača koji negdje zovu zvonari, a negdje vukovi, odnosno vučari. U mješovitim selima posjećuju podjednako i pravoslavne i muslimanske kuće. Opšti je običaj, ovo je citat, opšti je običaj kod muslimana, sem u Varoši Visokom, da gledaju na polaznika ili pohodnika prvo lice koje će im na Božić stupiti u kuću. Zadrže ga u kući, pospu žitom, počaste jelom i darivaju orasima, jajima, šljivama, kakvim komadom odjeće. Imaju običaj isto tako kao i pravoslavni da na Božić rano izjutra uvode u kuću u svojstvu polaznika vola, kozu, ovcu ili već šta ko ima od stoke. I za kraj nešto o bojenju jaja, odnosno šaranju jaja. Uskrs praznik za koji se za razliku od Božića vezivalo najmanje nasljeđa iz predhrišćanskih vremena, našao je određeno mjesto kod bosanskih, ali i drugih balkanskih muslimana. Glavna poenta u muslimanskom respektovanju Uskrsa bila je u prihvatanju darivanja šarenim jajima, uvažujući tako nehrišćansku stranu uskršnjeg kulta. Na Crnogorskom primorju i u krajini muslimani su sve do 1932. godine bojili jaja za Uskrs kao i hrišćani, osim onih koji su bili u žalosti. Citat, svima je i danas milo kad im ko da crveno jaje. Muslimani u Gornjoj Papratnici u Bosni ne rade, zapisano 1932. godine, poljske radove na Veliki petak. Praznuju ga također i muslimani oko Srebrenice. U Debarskoj oblasti pak praznuje se Veliki četvrtak kao i svi četvrtci do Spasovdana, što čine i neki među Turcima u okolini Strumice, ne uru tih dana da im led ne pobije usjeve. U Kičevskoj oblasti premuslimanjenici su održavali običaj da za Uskrs boje jaja i da ih daruju između sebe kao hrišćani. I stari Užičani i Srbi iz Skopske Crne Gore, kao i oni po Bosni, darivali su svoje komšije muslimane šarenim jajima. Ni Arnautaše u staroj Srbiji ništa neće tako obradovati, zapisano krajem 19. vijeka, kao kada u Uskrsu dobiju od pravoslavnih Srba pokoje crveno jaje. Pomaci u rodopima obilježavali su na razne načine Uskrs, Velikden, Paskale, Červenite jece i Veliki petak primajući rado bojena jaja od hrišćana. Rado su primali crvena uskršnja jaja od hrišćana i pažljivo ih čuvali i valahidi u Grčkoj. Konzervativnije žene čak su čistile svoje kuće kao i njihove hrišćanske sestre, a u nekim selima bilo je obavezno razmijeniti uskršnju posjetu sa svojim hrišćanskim susjedom, zapisala je profesor dr. Olga Zirojević. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Medaljoni u vremenu su u proteklih desetak epizoda, ova današnja je 511. govorili o posmrtnim, odnosno pogrebnim običajima hrišćana, odnosno kršćana, dakle pravoslavaca i katolika, u Bosni i Hercegovini, a zahvaljujući velikom tekstu, odnosno feljtonu profesora Velike gimnazije u Sarajevu, Emilijana Lileka, koji je objavljen u glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine. Danas završavamo kratkim ispisom o žrtvama, odnosno daćama koje bosanski muslimani, ili kako se danas zovu Bošnjaci, daju za pokojnika. Tjelesne daće, kolje se kurban, žrtva, podijele se somuni, halva, dijele se čageta, sve pred dušu umrloga pale se svijeće ili kandilj za dušu pokojnih. U kurban bajram zaklaće kurbana sin umrlome ocu ili majci, bratu ili sestri, obično se zakolje kurban zaslužnome ocu ili djedu, i to svako kurban bajrama. Ako je pokojni oporukom odredio da se njemu kurban zakolje, onda se zaklani ovan mora siromasima pred dušu njegovu podijeliti, inače ide samo krv pred njegovu dušu, a ostalo mogu ukućani pojesti. U Sarajevu običavaju, dakle 1894. godine, lijevu stranu kurbana, odnosno ovna, podijeliti siromasima, a desnu stranu sami pojesti. U jezeru kod Jajca podijele uoči bajrama halvu i somune za dušu umrloga, u Bišću, odnosno Bihaću, nose uoči oba dva bajrama halvu i pitu pred džamiju, pa ju tu podijele djeci za dušu umrloga. Još mu pale kandilj, više glave, uoči petka i ponedeljka, za oprost. Za oprost njegovih grijeha dijele se čageta, odnosno kefaret, to jest u papir zamotano toliko novca za koliko se može jedan čovjek dobro nahraniti. U principu 520 drama pšeničnog mliva. Dijele se ova čageta prvih 7 dana iza pogreba, i to po 7 čageta. Izabere se naime 7 najsiromašnijih kuća u Mahali i ovijem podijeli se svaki dan po jedno čage. Drugo, 40. dan. Na grobu ili pred džamijom dijeli se milostinja. 1 do 20 novčića siromasima u sprovodu u Jajcu podijele se oni i ovi darovi svakome koji je mrtvoga do groba ispratio. A polažu se i ruženice na grob. U Skoplju, u selu Boljkovcu, posade mladoj djevojci šljevu niž glave, pa je nakite maramama, aspurlijama i jabukama. I u jednom selu blizu Zenice vidno je gimnazijalac Petronić na jednom djevojačkom grobu usađen u šljivu, a na njoj gotovo na svakoj grani puno platna svakojake boje. Na grob meću još ulčiju, to jest mjeru, kojom su mrtvome grob namjerali. Ispoljašnji znakovi tuge. Ako prem šerijet samo ženi dozvoljava da se za mužem ruši, odnosno oblači, ipak se u ondašnjih, odnosno ovdašnjih Muhamedanaca, dakle 1894. godine, još danas ožalijevaju ne samo krvni rođaci, nego katkad i prijatelji. U Nevesinju žali se samo otac, majka i muž ili čovjek. Žene izražavaju svoju žalost time što, prvo, skinu crvenu boju, te se preobuku u bijelo ili mjestimice, na primjer u Sarajevu jezeru, u mrko odijelo. U Nevesinju i Kladnju grehota je nositi crno odijelo u znak žalosti. Drugo, skinu dukate, biser ili drugi nakit i ne nose ga makar za 40 dana, ako umrloga jako žali. Onda 1 do 2 godine. Treće, ne idu na svadbu, ne udaju se, ne pjevaju, uopće ne provode nikakva veselja. Muški izražavaju žalost time što prvo skinu kitu s fesa u Sarajevu i drugo, ne sviraju, ne pjevaju, uopće ne provode nikakva veselja. Zapisao je profesor Emilijan Lilek u glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine.
Radio Republike Srpske.
Opet smo u Sarajevu u augustu 1875. kroz koje nas vodi Arthur John Evans. U njegovom dnevniku pod datumom 23. augusta zapisano je sljedeće. Ručali smo ovoga jutra sa njemačkim konzulom. On nas je obavijestio da je upravo maločas imao razgovor sa pašom. Prikazao je Paši opasno stanje događaja i naročito mu skrenuo pažnju na ovu novu muslimansku zavjeru i tada ga zapitao kakve mjere u slučaju nereda namjerava da preduzme radi zaštite hrišćana. Paša je otvoreno izjavio da će biti spreman da upotrijebi svoje trupe i artiljeriju protiv prvih rušilaca mira bez obzira koje strani pripadali. Konzul je ovim neobično zadovoljan i vjeruje da su dovoljne osmanlijske trupe odane službenoj komandi i one se sigurno neće bratimiti sa domaćim muslimanskim fanaticima. Riječ je naime o reagovanju muslimana na vijesti da su hrišćani podigli bosansko-hercegovački ustanak. Pozvani smo na sastanak kod predstavnika Austrije i Rusije, piše Evans, i primljeni smo u konzulatu toplom dobrodošlicom. Razgovor je skrenuo na grčku hijerarhiju ove pokrajine i najgore što smo čuli o ovim vukovima u ovčjoj koži jeste da su oni više nego jednostavni pomagači zla. Možda je najužasnije od svih pojava ove tiranije pod kojom stenje bosanska raja ta što je izdaju baš oni koji bi trebalo da je zaštite i oni kod kojih raja traži duševno olakšanje, cijede iz nje posljednje parče materijalne imovine koje je izbjeglo muslimanskoj lakomosti. Među stanovništvom savremene Turske samo se jedan dio tako ulaguje tiranima. Savremeni carigradski Grci, fanarioti, nazovimo ih tako da ne uprljamo osvještano ime, naslijedili su ovu pokvarenost i pokvarene imperije i dodali je svojoj prirođenoj zalihi. Kao što smo vidjeli, iz njihovih redova se pretežno regrutuje ona odvratna klasa posrednika, ubirača poreza. Između ovih su također izabrani dostojanstvenici grčke crkve u cijeloj Turskoj. Turci nisu oklijevali da iskoriste ove ulizičke hulje, uvijek gotove na dati mig. Turska politika već dugo nastoji da prikuje iz puta slovenske podanike dovođenjem fanariotskih vladika na visoke svešteničke položaje grčke crkve. Ukinuta je stolica starih srpskih patrijarha koji su stolovali u peći. Bosna je još tada podijeljena na 4 eparhije pod neposrednim nadzorom carigradskog patrijarha. Kao i samom poglavici grčke crkve i episkopima je trebalo odobrenje od nevjernika da bi mogli preuzeti svoje dužnosti. Grčki patrijarsi se dobro brinu da ove eparhije budu popunjene jedino fanariotima i tako se desilo da pravoslavni ili ortodoksni bosanski hrišćani, koji sačinjavaju većinu stanovništva, ostaju potčinjeni duhovnicima tuđincima po krvi, jeziku i osjećanjima, koji ih ugnjetavaju ruku pod ruku sa turskim službenicima i često im služe kao još gori primjer moralne pokvarenosti. Arthur Evans dalje iznosi svoja saznanja o sveštenicima fanariotima i piše: engleski jezik još nije zapisao takvu vještinu podmićivanja do koje su se ovi uzdigli. Kao lakeji pašini ili nekog bogatog fanariota, oni obično dođu do većih iznosa novca pa ih poslije prospu na kupovanje episkopata, jer episkopati se ustupaju u Stambolu onom ko najviše ponudi. Čim novi mitropolit stigne u Sarajevo, on se odmah priprema na bezobzirne naplate. Da bi zadržali svoje položaje, oni moraju da šalju ogromna mita godišnje izvornoj glavi korupcije. Tako započeta na patrijaršijskom tronu, trgovina crkvenim položajima spušta se dole do najskromnije predikaonice. I najsiromašniji sveštenik u Bosni mora da se pogađa sa nadležnim vladikom za svoju pastvu. Vladika ostriže pastira i ovaj mora da naplati štetu od svoga stada. U svakoj životnoj prilici on ubira doprinos u novcu ili dobrima, a u nekim slučajevima čak uspijeva da utvrdi sistem doprinosa od nasljednika. Tako prilikom smrti oca porodice on uzima najboljeg vola, a u slučaju majčine smrti najbolju kravu. Nije rijedak slučaj da djeca odrastu nekrštena jer su roditelji toliko siromašni da ne mogu platiti zahtjevan iznos. Neukost samih sveštenika tako je velika da ne mogu čak da čitaju slovensku liturgiju, nego je jednostavno ponavljaju na pamet. Govori se da mitropolit u Sarajevu iscijedi gotovo 10.000 funti godišnje od svoga bijednog stada. Ostala trojica se zadovolje svaki posebno polovinom toga iznosa. Kada znamo da plata samog valije iznosi tek do 500 funti godišnje, tada se lako može shvatiti užasna visina ovih iznosa. Ova četiri nasljednika ribara iz Galileje iscijede godišnje sumu jednaku 1/16 sveukupnog vladinog prihoda koji ona primi iz provincije u ime poreza. Jedan veliki dio toga što oni izvuku od nesrećne raje svakako da mora biti prenesen u Stambol u vidu mita, jer turske vlasti imaju naređenja da ih pomognu pri naplati njihovih zahtjeva. I sva hrišćanska sela, pod nasiljem turske žandarmerije, dijele sudbinu porobljenog grada, jer prekomjernim zahtjevima hrišćanski prelati primoravaju raju da odbije plaćanje poreza često zbog jednostavne nemogućnosti da plati. De vivis nil nisi bonum, o živima treba govoriti samo dobro. Prethodnik sadašnjeg sarajevskog mitropolita, uz druge osobine, bio je obična pijanica. On je živio u raskalašnom luksuzu i na njegovom stolu zveketali su tanjuri. I na samrti ostavio je neiskazano blago, naročito u skupoćenom krznu, razumije se, ostriženo sa potčinjenog mu stada. Njegova lakomost je bila toliko velika da je čak i bosanska raja ropskoga duha bila prisiljena na otpor i 1864. uzbuđenje je bilo tako opasno da je održan sastanak najuglednijih građana u Sarajevu da bi se pronašla sredstva za liječenje. I najposlije su turske vlasti nametnule vladikama izvjesna ograničenja crkvenih taksa koja nisu smjela biti prekoračena. Ali mitropolit je sa urođenom prepredenošću svoje rase umio da čita između redaka. Shvatio je, jer je imao dobar dar, da predosjeti da sve to znači samo neznatno povećanje rashoda u vidu podmazivanja. I pišući ubrzo iz ovih događaja, Temel 1876. napominje da je ova zakonska mjera već postala mrtvo slovo. Nije međutim tajna da je jedan od glavnih uzroka ustanka u Hercegovini bila tiranija turkofilskog vladike Prokopija. Kada je Oluja izbila, prvi pokušaj za pomirenje bio je premještaj ove sablasne krvopije na neku bogatiju episkopsku stolicu, zapisuje Arthur John Evans 23. augusta 1875. u Sarajevu. Poštovani slušalci, završena je 511. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.